Ve velké části Vysočiny se mluvilo od středověku až do konce druhé světové války německy. Platilo to i o dnešním krajském městě Jihlavě. Německý jazykový ostrov se táhl od Stonařova na jihu až po Ždírec u Havlíčkova, tehdy německého Brodu na severu. Co přivádělo německy mluvící kolonizátory do hvozdů v hlubokém vnitrozemí vznikajícího českého státu? Jak žili a co po nich zůstalo? O tom bude řeč v následujících minutách. Od mikrofonu vás vítá Vít Pohanka.
Historie plus.
Stojím teď u veřejné studny ve vesničce Karlov, která je u státní silnice číslo 37 mezi Žďárem nad Sázavou a Vojnovým Městcem. Jsme jenom kousek od rybníka Velké Dářko. Dnes má tahle obec něco přes 100 obyvatel. Ještě na konci 19. století bylo skoro třikrát víc a drtivá většina z nich mluvila německy. Podobné to bylo v mnoha jiných vsích v téhle části Vysočiny. O německé minulosti Sudet u hranic se obecně ví. O tom, že existoval také německý jazykový ostrov tady na Vysočině, hluboko ve vnitrozemí, často nevědí ani místní. Potvrzuje starostka Karlova Dana Larišová.
Tak ty starší určitě to ví, protože oni byli s tou vesnicí spjatý od narození a ty dnešní malé děti, co se semka narodí, tak o té historii neví vůbec nic. Popřípadě i ty lidé, kteří se semka nastěhují, jako já, tak tu historii objevují a pokud chtějí, tak se o ní zajímají.
Jak důležité, myslíte, je, to se vás ptám jako starostky, pro obec, aby lidé měli povědomí o minulosti toho místa?
Tak minulost je určitě pro každého velice důležitá. Občas je dobré to lidem připomenout, jaké jsou kořeny. A jinak si myslím, že ta historie až v dnešní době není až tak stěžíní, že spíš ty lidé žijí přítomností. Někdy ta minulost je pro některé taková jakoby těžší, složitější, ale určitě dobré tu minulost nějak podporovat.
Stalo se někdy třeba i za těch 11 let, co tady jste, že by se sem někdo přihlásil, jak si německy mluvící, že by se sem třeba přijel někdo podívat na dům svých předků nebo tak?
Tak německy mluvící to nevím, ale vím, že vlastně lidé, co mají předky z Karlova nebo z toho Liebensdorfu, tak vlastně se jezdí dívat, popřípadě si napíšou o nějakou informaci nebo o nějakou publikaci, která se vydá. Takže jako zájem mají ty starousedlíci do dřívějších.
Nebo spíše jejich potomci.
Spíš potomci, tak ano.
Jak zmínila starostka Dana Larišová, obec Karlov se jmenovala Liebensdorf a byla založena v 18. století. Její vznik byl ale součástí mnohem delšího procesu migrace, který začal už ve středověku. Němci přicházeli do českých zemí od konce 12. století, i když přesnější by bylo označení německy mluvící osadníci, protože oni sami sebe identifikovali hlavně podle jazykového regionu, ze kterého přišli. Historik Tomáš Sommer je z Univerzity Palackého v Olomouci.
My dneska hovoříme o Němcích ve středověku, ale ten termín není úplně přesný. Nebyli to Němci, ale byli to Sasové, Durinkové, Bavoři a tak dále. A každý měl trošku specifický dialekt. Vlastně i dneska, když se potká Švýcar se Sasem a mluví svými dialekty, tak si moc nerozumí. A samozřejmě ve středověku to bylo ještě, ten rozdíl byl ještě větší, takže ty různé jazykové, řekněme, podskupiny hrály docela důležitou roli a je možné je právě i vysledovat na základě těch dochovaných dialektů, pokud jsou zapsány nebo pokud se nějakým způsobem dochovaly.
Německy mluvící osadníci se začali vydávat do českých zemí nejenom z demografických, ale také širších ekonomických důvodů.
Evropa na konci 12. století se ekonomicky rozvíjela. Stoupala poptávka po penězích, ale nebyl nový mincovní kov. Ve 12. století to bylo výhradně stříbro. To znamená, že aby se mohlo razit větší množství peněz, tak se snižoval obsah stříbra v těch mincích. Což samozřejmě se ukázalo být jako problém. Takže se, řekněme, od konce 12. století velmi aktivně začaly hledat nová naleziště. V tom směru jako významné nové naleziště je ten Freiberg, který začal fungovat někdy od 60. let 12. století. A ta prospektorská činnost dále přicházela na další území. Jenomže musíme si uvědomit, že hledat stříbrné rudy ve středověkých podmínkách není nic snadného. To znamená, i když je tady snaha panovníka, který třeba aktivně podporuje tu prospektorskou činnost, do jisté míry je to otázka náhody, kdy nějaká schopná naleziště najde. Řekněme, že do jisté míry je to element náhody, že zrovna v těch 30. letech, protože se tam konečně podařilo objevit naleziště, která byla dostatečně výnosná, ale musela tomu předcházet docela intenzivní prospektorská činnost, která měla kořeny právě v těch, řekněme, hospodářských problémech konce 12. začátku 13. století.
Tahle první soustavná vlna, dnes bychom asi řekli pozvaných a legálních imigrantů, se dnes obvykle označuje jako německá kolonizace, ale ani tenhle výraz není tak úplně přesný.
Ten termín sám o sobě je trošku problematický, jako německá kolonizace, protože není úplně přesný. A v celé Evropě dochází někdy od přelomu 10. a 11. století ke stabilnímu dlouhodobému demografickému růstu, to znamená prostě roste počet obyvatel. A tenhle ten proces končí na konci 13. na začátku 14. století a vlastně v té době se populace Evropy zdvojnásobila. Takže to byl velmi významný trend, který zásadně ovlivnil Evropu jako takovou. A vlastně součástí tohoto trendu je i ta takzvaná německá kolonizace. To znamená, nemůžeme to vnímat jako izolovaný proces, ale je to součástí tohoto dlouhodobého trendu demografického růstu stabilního.
Nově příchozí německy mluvící osadníci sebou přinášeli víc než jenom jazyk, znalosti a dovednosti, které starousedlíkům scházely.
To německé obyvatelstvo si přinášelo své právní zvyklosti, začíná se prosazovat to německé právo, pro které je typická emfiteuze, tedy dědičný nájem za peníze. Místo odvádění naturálních dávek a robotních povinností se začal preferovat ten nájem za peníze, který byl jasně stanovený. To byl velký rozdíl. Tohleto německé právo velmi rychle převzali oblasti, kde bylo dominantní české obyvatelstvo.
Říká Tomáš Somr v Olomouci. Jeho kolega Aleš Knápek pracuje v muzeu v Havlíčkově Brodě, který se až do konce druhé světové války jmenoval německý, a doplňuje.
Kolonizace jako taková se nám asi spojuje s kolonizováním nějakých neobydlených oblastí. Tady se to takto říct nedá, protože máme samozřejmě ze starších zpráv kronikářů znalosti o tom, že už tudy procházely cesty. To jméno Brod samozřejmě samo o sobě evokuje založení české nebo slovanské. Já bych to nazval spíš příchodem managementu německých odborníků, které si přivádí ta šlechta a kteří sem přinášeli vědomosti spojené právě s vyhledáváním, ale zejména se zpracováním toho stříbra. Takže já si myslím, že víceméně tady šlo o vrstvu manažerskou, která se starala o rozvoj tohoto typu podnikání. Tak, aby měli nějaký větší ekonomický zisk než z pouhého zakládání vesnic.
Zmapovat podrobně, kdy přesně německy mluvící osadníci ve středověku přicházeli a kam, není snadné ani na místní úrovni.
Problém je v tom, že ty listiny, kterých se dochovalo nevelké množství, byly samozřejmě psány latinsky, později i německy, a tamto pojmenování buď už je přeloženo, anebo zkomoleno tak, jak ho zapsal foneticky vlastně pisatel té listiny, který navíc ještě nemusel tady vůbec s tím prostředím mít něco společného.
Takže například podle místních názvů se asi moc nedozvíme o tom, kde třeba konkrétně se usazovali německy mluvící osadníci, v prvé řadě tedy horníci.
Ti majitelé těch dolů se nepochybně usazovali tady kolem náměstí. Známe to z jejich jakoby příjmení, třeba Rosendorferové, tady Růžový dvůr, kde oni měli to hospodářství za tím městem nebo v jeho předpolí a podobná taková jména. U Richtáře Brodského to byl třeba Wernher, piskátor, nebo rybníkář, dá se přeložit. Wernher by byl německy, piskátor už je zase latinské slovo, takže je to takové dost složité.
My jsme zatím mluvili hlavně o těžbě stříbra, ale to zjevně nebyla jediná aktivita těch německy mluvících obyvatel zdejšího kraje. Hutnictví a sklářství to přicházelo až později?
Skláři, kteří byli spojeni nějakým způsobem s německým prostředím, sem nepochybně přicházeli a přicházejí sem vlastně v 16. století, v první polovině 16. století, a to zejména teda na Novoměstsko, případně potom na jihozápadní Vysočinu nebo na západní Vysočinu do Posázaví, dá se říct. A to jsou rodiny, o kterých víme, že opravdu měly svoje kořeny v Podunají, Pošumaví a podobně.
Dobroní například mě tak napadá, to, tam ta sklářská tradice není spojená s tím německým živlem.
V Dobroníně byla sklárna založena až vlastně ve druhé polovině 19. století. Takže to už je trošku jiná tradice, spojená zase řekněme s takovou tu druhou kolonizací, která byla možná, aspoň tyhle ty historické názory se objevují, byla výraznější, protože byla to tradice vlastně spojená i s příchodem německých luteránů k nám, do království, které mělo jako silnou nekatolickou složku.
Tím se dostáváme k období, které čeští obrozenci a hlavně Alois Jirásek v 19. století mírně řečeno zjednodušovali. Hlavní propagátoři protestantismu a odboje proti katolické církvi a později legitimnímu vládci a císaři nemluvili často česky, ale německy. Národnostně a romanticky motivovaný černobílý pohled na stavovské povstání vyvracel konec konců už historik Josef Pekař, nedávno také publicista Václav Junek v knize Opravdu temná Bílá hora. Velmi názorně ho vyvracejí také události roku 1618 v Německém Brodě.
To je taková drobnost k tomu němectví. Máme nedlouho po výročí stavovského povstání a ku podivu město chviličku patřilo i rodině Jindřicha Matyáše Turna jako arcirebela, který samozřejmě stál u té defenestrace. On strávil chvilku svého dětství na Lipnici a město patřilo k Lipnici. Na Lipnici sídlí vlastně majitelé města potom celý pozdní středověk a začátek novověku. A město už od dob Trčků z Lípy bylo samozřejmě protestantské, jak jsou k tomu zajímavé památky. A když v roce 1618 stavové teda vzbouřili proti císaři, tak z Vídně na podzim roku 1618 vyrazila císařská armáda, která měla to povstání v Praze potřít, dobít Petřín, postavit tam kanóny, mířit na hrad a pacifikovat ty Čechy. A shodou okolností stavovská posádka nekatolická, která tady město hlídala, vzhledem k tomu, že Trčkové jako majitelé tehdejší města lavírovali mezi nekatolictvím a pomocí císaři, oni to taky neměli lehké tady na té zemské hranici, tak řekla, že takovému pánu oni pomáhat nebudou, ustoupili z města a město obsadili císařští. A už ho nepustili, stavové se pokusili po bitvě u Čáslavy město dobít, vyrazili tady horní bránu, pokusili se o útok do města, nicméně se jim to nepodařilo a z města se stalo město královské, zůstalo teda dobře katolické už potom a za odměnu, že se bránili tak dobře nekatolíkům, což bylo pro to nekatolické obyvatelstvo jistě velké překvapení. Samozřejmě je to období, kdy vidíme krásně ten rozpor mezi tím takzvaným němectvím, protože spousta těch vůdců se počítala samozřejmě za Čechy, ovšem neuměli někteří slovo česky a bohužel k porážce toho českého stavovského povstání velice přispěl konflikt mezi saskými luterány a falckými kalvinisty. Oni se neměli rádi, tyhle ty dvě nekatolické složky, v Německu mezi nima probíhal velký boj a díky tomu vlastně nikdo nepomohl těm českým stavům. Takže tady opět ta takzvaná otázka toho němectví se nám trošku ztrácí. Musíme vždycky myslet na to, že ten občan už od toho středověku se stotožnil s tou zemí, do které přišel a tak se tituloval. Byl to Němec jako poleno, nemluvil, ale byl to občan Českého království a tím to bylo dáno.
Historik Aleš Knápek z Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. Jak uslyšíme v další části pořadu, stanovit jasnou hranici mezi německým a českým obyvatelstvem nebylo snadné ani v době pozdější.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 20:30 na Plusu.
Ekonomickým, kulturním i politickým centrem německého jazykového ostrova byla vždycky Jihlava. Hlavně sem přitahovala středověké německy mluvící důlní odborníky těžba stříbra. Už ve 14. století se sice dostala do stínu mnohem výnosnějších dolů v Kutné hoře, ale pokračovala až do 17. století a vázala se na ní jiná ekonomická činnost. Jihlava zůstávala důležitým regionálním centrem, ve kterém se mluvilo hlavně německy. V 19. století nedaleko náměstí vyrůstal talentovaný židovský chlapec.
Gustav Mahler se sice narodil v Kališti u Humpolce, ale jeho rodiče se velmi brzy potom usadili v Jihlavě. Tatínek Bernard tady provozoval výnosnou palírnu kořalky s hostincem. Rodina mluvila německy, ale co se víry týče, byla spíš vlažná, jak mi řekla kurátorka expozice v Mahlerově domě Jana Součková.
Ačkoliv rodina byla židovská, tak i vlastně navštěvování synagogy celé rodiny bylo víceméně sporadické a Gustav Mahler samozřejmě určité židovské motivy promítnul, vlastně s nimi i pracoval později v hudbě, ale vždy mu byl vlastně bližší katolicismus, především katolický mysticismus a vlastně dá se říct, že i z určitého oportunismu vlastně před zahájením svého působení ve Vídni konvertoval.
Hudebník Gustav Mahler musel do světa, aby se proslavil mimo jiné jako umělecký šéf vídeňské dvorní opery nebo šéf-dirigent metropolitní opery v New Yorku a samozřejmě skladatel. Ale jeho hudební talent začal klíčit právě tady v německy mluvící Jihlavě. Muzeum Vysočiny má expozici věnovanou německému jazykovému ostrovu a v něm mi historik Radim Gonda ukázal výmluvný dokument.
Je to mapa někdejšího jihlavského jazykového ostrova s vyznačenými názvy obec, jak v češtině, tak v němčině. Jak je vidět, tak zasahovala severním a jižním směrem od Jihlavy. Na jihu byla hraniční obcí obec Otín pod Stonařovem. Na severu pak sahala až východně od Havlíčkova Brodu k obcím Ždírec a Jilemník. Jinak, co se týká Jihlavy, tak je příznačné pro to období druhé poloviny 19. století, že na konci tohoto století 62% obyvatelstva Jihlavy tvořili lidé, kteří zde neměli domovské právo. To znamená lidé přespolní z jiných obcí. Tak to dokumentuje zcela jasně příchod toho nového obyvatelstva, které bylo z větší části česky hovořící, když samozřejmě přicházeli i Němci z těch okolních obcí.
Většina německy mluvících obyvatel na tom ostrově bydlela v Jihlavě nebo spíš na venkově? Nebo to bylo půl na půl?
No, bylo to tak zhruba půl na půl. My údaje z 19. století úplně přesné nemáme. Potíž byla v tom, že v 19. století sice probíhala sčítání obyvatelstva, ale nevykazovala se národnost, vykazoval se takzvaný obcovací jazyk. A to byl jazyk, kterým ti lidé hovořili na veřejnosti. To znamená třeba v Jihlavě, kde v té době, řekněme v 60. letech, kdy zde žili Mahlerovi, většinu obyvatelstva tvořili Němci, tak i české obyvatelstvo místní jihlavské samozřejmě na veřejnosti, na úřadech nebo v obchodech ve styku se sousedy často mluvilo německy, ačkoliv to nebyl jejich rodný jazyk. První průkazné údaje máme až z roku 1921, kdy byla uváděna poprvé národnost obyvatel a tehdy měl jihlavský jazykový ostrov přibližně 48 tisíc obyvatel a z toho asi 54%, necelých 26 tisíc, tvořili Němci. A z těch 26 tisíc necelých 13 tisíc žilo právě v Jihlavě.
Zhruba z těch, dejme tomu, 13 tisíc německy mluvících jihlavských obyvatel, víme, kolik jich bylo židovského vyznání třeba?
V 60. letech tuším, že se jednalo o necelých 500 obyvatel židovského vyznání. Oni dosáhli zhruba tak do té tisícovky obyvatel do 20. století. Oni sice nebyli početně až tak zastoupení, ale jejich význam byl významný z ekonomického hlediska. Protože se jednalo z velké části o podnikatelské vrstvy, mnozí byli velmi zámožní, řada židovských podnikatelů tedy vlastnila větší provozovny, jako byly textilní závody, případně takové střední podniky, jako byly sklárny a podobně, nebo podniky na zpracování kůží.
A do téhle vrstvy obyvatel Jihlavy asi dobře zapadal tatínek Gustava Mahlera.
Ten určitě aspiroval zařadit se do této vrstvy obyvatel.
Abychom si to dokázali tak trošku plastičtěji představit. Když by někdo přišel do Jihlavy tehdy, v druhé polovině 19. století, domluvil by se česky?
No, domnívám se, že ano, kdyby přišel třeba do prostředí řemeslnických vrstev nebo mezi námezně pracující nebo sloužící, tak jistě by se mohl česky domluvit, ale tím převažujícím jazykem byla rozhodně němčina. Takže i to česky hovořící obyvatelstvo, které v té první polovině a ze začátku druhé poloviny 19. století do Jihlavy přicházelo, tak bylo z různých důvodů, ať už oportunních, snaha zařadit se do té společnosti nebo snaha po sociálním vzestupu, do velké míry vystaveno tlaku na přejímání němčiny.
Víme vůbec třeba, kolik Židů mluvilo česky?
No tak v tom 19. století většina jihlavských Židů byla německojazyčných. V Jihlavě se vyskytlo i hnutí, které se snažilo směřovat tu židovskou komunitu do českojazyčného prostředí, ale to bylo až po vzniku republiky v roce 1918. Vznikl tady takový spolek. Oni ti Židé přirozeně se snažili zařadit do toho prostředí, které bylo většinové a které jim také nabízelo možnosti toho ekonomického úspěchu, což v Jihlavě bylo prostě německé prostředí.
Tady vidím hezkou nástěnku z německých novin Iglauer Volksblatt, Iglauer Zeitung. To asi souvisí s tím, jak jste říkali, že se rozvíjel společenský život, to už je 1885, že evidentně tady byly nejenom jedny noviny německé, ale už jenom tady vidíme dvoje, že jo?
Ano.
Jich víc.
Ale potom v pozdější době, v druhé polovině 19. století, hlavním tiskovým orgánem těch jihlavských Němců byly noviny Märischer Grenzbote.
Historik Radim Gonda z Muzea Vysočiny v Jihlavě. Bylo by asi naivní nějak si idealizovat vztahy mezi německy a česky mluvícími obyvateli Jihlavy a okolí za první Československé republiky. Ale nebyly také nějak chladné a vůbec už ne nepřátelské. To vše se ale mělo změnit. Po nástupu Hitlera a nacistů k moci v Německu v roce 1933 se i v Jihlavě a na celém jazykovém ostrově zaktivovala Henleinova sudetoněmecká strana. Schylovalo se ke druhé světové válce, po ní k odsunu drtivé většiny německy mluvícího obyvatelstva. Mimochodem jeho krvavý průběh v Dobrodníně, nedaleko Jihlavy, byl už podrobně popsaný. Celkem poklidné a mírumilovné soužití česky a německy mluvících obyvatel Vysočiny trvalo stovky let a znemožnil ho až vyhrocený nacionalismus století 20. Jihlava a přilehlý kraj a jejich obyvatelé jako by chtěli zapomenout, že se tady německy někdy naprosto přirozeně mluvilo. Svým způsobem je vypovídající, jak se město po druhé světové válce postavilo k památce svého možná nejslavnějšího rodáka, německy mluvícího Gustava Mahlera, muže židovského vyznání, který konvertoval ke katolicismu.
Tyhle ty všechny souvislosti byly víceméně ve druhé polovině 20. století tak nějak opomenuty. A vlastně až v těch 90. letech vyplouvá více na povrch vlastně to, z jakého prostředí Mahler vůbec vzešel, a i celosvětově se začíná Jihlava více vlastně přibližovat jak laické, tak i hudební veřejnosti.
Jana Součková, kurátorka expozice v Mahlerově domě. Historik Tomáš Sommer dnes působí na Univerzitě Palackého v Olomouci, ale vyrůstal na Vysočině a jeho babička mluvila v dětství doma německy. Dědictví tohoto kraje shrnuje následovně.
Jedno z toho, co zůstalo, jsou lidé. Docházelo ke smíšeným manželstvím. Lidé se v minulosti nejen nenáviděli, ale také se měli rádi, brali se. To znamená, když se podíváte na příjmení, třeba moje je prostě německé Zoma Léto a mám německé kořeny, nebo respektive německy mluvící předky z této oblasti. Takže určitě hodně lidí má smíšené kořeny. Další věc, kterou zas tak úplně nevnímáme, je krajina. Ta nejvýznamnější fáze kolonizace nebo osídlování u nás spadá spíše do 12. století, ale Českomoravská vrchovina byla spíše řidčeji osídlená. Tam pořád ještě je prostor pro archeologii, aby přesněji prozkoumali, jak to vypadalo, protože písemné prameny nám to bohužel neosvětlují. Ale to 13. století skutečně znamenalo i změnu pro tu krajinu, to znamená vznikaly nové vesnice, takže i do jisté míry ta krajina jako svědek působení německého obyvatelstva. A zůstalo něco i v lexiku, to znamená, jsem tam nějaká slovíčka, ale v jazyku samotném, třeba babička ještě moje, často používala záměnu čtvrtého páru za první, příklad jdu nakrmit králíci a tak, což se dá brát jako pozůstatek jako působení toho německého jazyka. Ale zrovna na Českomoravské vrchovině, o které se handlivě říká, že je nářečně sterilní, tyhle ty jazykové pozůstatky nejsou příliš velké.
Historik Tomáš Sommer. A tím končí pořad Historie Plus věnovaný německému jazykovému ostrovu na Vysočině. Režie se chopil David Hertl, u zvukařského pultu byla Valerie Racmanová. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus vám přeje Vít Pohanka. Naslyšenou.